Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilda qo'lda terilgan 1 kg paxta uchun 1500 so'm to'lanadi. Bu haqda Qashqadaryo viloyati hokimligi matbuot xizmati xabar qildi. Viloyat qishloq xo'jaligi mas'ullarining ma'lum qilishicha, joriy yilgi terim mavsumida qo'lda terilgan 1 kg paxta uchun birinchi terimda 1500 so'mdan, ikkinchi terimda esa 1800 so'mdan kam bo'lmagan miqdorda mehnat haqqi to'lash belgilangan. Ma'lumot uchun 2021 yilgi paxta yig'im terimi mavsumida qo'lda terilgan 1 kg paxta uchun birinchi terimda 1200 so'mdan, ikkinchi terimda 1500 so'mdan kam bo'lmagan miqdorda mehnat haqqi to'lash belgilangan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.